Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitos taivaan Isä, että voisimme uskossa Jeesukseen omistaa jokainen pyhän hengen, joka selittää meille Jumalan evankeliumin. Herra, me ylistämme ja kiitämme, että näin tulee tapahtumaan, kun Jeesuksen nimessä rukoilemme. Amen. Halleluja. Te, jotka olitte täällä torstaina, muistatte, että sanoin, tätä iltaa olen odottanut. Aina minua riemastuttaa, kun saa puhua paljon evankeliumia. Minä sitäkään osaa, mutta muuta en senkään vertaa. Siitä minä haluan puhua, että meillä on Jeesus, joka on käsittämätön, uskomaton, mutta totta. Joka ei ole koskaan niin suuri ja pyhä, että kulkee pienen ohi. Hän on niin suuri, että näkee pienen ihmisen ja on lähellä ja auttaa ja auttaa ja on ihmeellinen kantovoima elämässä. Hänen hartiansa kestävät. Mutta illan aiheeseen. En vielä anna lukutehtävää Sakarille, niitä tulee runsaasti kohta. Itse avaan nyt Jesajan kirjan luvusta 58. Siellä on jae 12, joka on erittäin mielenkiintoinen. Siellä kerrotaan ammoin raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jälleen. Pystytät rakennuksia muinaisille perustuksille. Ja niin sinun nimesi on oleva sortuneiden muurien korjaaja, maan asutuksen elvyttäjä. Tässä profeetta Jesaja näkee näyn lopun ajasta ja niistä, jotka seuraavat Kristusta. Jesajalle näytettiin, että Jumalan sanan totuudet ovat sortuneet. Jumalan totuuden muurissa on halkeama. Ne tulee korjata. Jumalan sana tulee palauttaa entiselle. Alkuperäiseen asemaan. Rajapyykit tulee tarkistaa. Vanhemman käännöksen mukaan puhutaan halkeamain umpeen muuraista. Nämä sittenkin Jeesus-tilaisuudet ovat ennen kaikkea siksi, että Jumalan sana voisi olla Jumalan sanaa, eikä ihmismielen värittämää tai mennään joihinkin toisiin kohtiin, kun nuo nyt eivät ole kovin yleisessä suosiossa kristikunnassa. Tänään me katsomme jotakin, jota me olemme unohtaneet. Se on käsittämätöntä, kun Jumala antaa äärettömän lahjan ja sitten unohtaa. Siinä on sillä elämänmittaisella vihollisella jälleen sormet pelissä. Mikä on sitten, kun tämä oli jae 12, mikä on jakeen 13 sanoma? Sitä en paljasta vielä tästä kohtaa, mutta luen myöhemmin tästä eteenpäin jakeet 13 ja 14. Mutta nyt Sakari, sinä paljastat sen toisella tavalla. Ole hyvä ja lue ensimmäisen Mooseksen toisesta luvusta. Jakeet 2 ja 3.
Jumala oli saanut työnsä päätökseen. Ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään.
Nyt joku voi ajatella, että ahaa, ei tänne olisi kannattanut tulla. Se on se adventistien sapaatti. Mutta luetko toisesta Mooseksen kirjasta? Luvusta 20, jakeet 10 ja 11.
Mutta niin varmaan 9. päivänä teet työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi. Mutta 7. päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Mutta 7. päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.
Herran sinun Jumalasi sapatti. Nyt meidän tulee oikein pysähtyä ja miettiä, missä se evankeliumi tässä on. Me olemme tottuneet siihen, että ei ihan laissa mitään evankeliumia ole. Siinä on vain, että tee ja älä. Siinä on vain vaatimus, mutta ei lupausta. Nyt meidän tulee huomata ja nähdä, että kun Jumala ensinnäkin jo Siinailla luomistöittensä päätteeksi, niin eihän Jumala väsynyt. Ei hän lepoa tarvitse, lepäsi meille esimerkin, niin hän siunasi 7. päivän ja pyhitti sen. Ja kun Siinailla Jumala antaa lain sydämeen tällaisen lahjan, evankeliumin, niin hän haluaa sanoa, kuule, sinun ei tarvitse mitään tehdä pelastuaksesi. Laki ei ole sitä varten, että sinä sen täytettyäsi voisit pelastua. Ei, laki on pelastetulle kiitollisuuden osoitus. Yhtäkkiä Jumala lain sydämessä kertoo, että kuule, älä tee mitään. Kaikki on jo tehty. Jumala on tehnyt valmiin maailman. Kyllä Aadam ja Eevan kelpasi, eikö niin? Valmiille, pitopöytään. Kun Jeesus päätti lunastustyön 6. päivänä, pitkänä perjantaina, hän sanoi, valmis. Se on täytetty, loppuun suoritettu. Sapatti kertoo meille ihmeellisellä tavalla, että kaikki se, mitä ihminen tekee, ei riitä mihinkään. Ja kaikki sen, minkä Kristus on tehnyt, riittää kaikkeen. Luotko Sakari täältä Martin Weberin ajatuksia merkitsemälläni tavalla? Nyt kannattaa kuunnella.
Täydellisenä Kristuksessa, siinä on sapatin sanoma. Miten tehokasta hoitoa lakihenkisyyteen. Viikko toisensa jälkeen sapatti lohduttaa omaa tuntoa ja vakuuttaa meille, että vajavaisista luonteistamme huolimatta olemme täydellisiä Kristuksessa. Hänen tekonsa Golgatalla kelpaa sovitukseksemme. Totta kai. Rakkauden teoilla on olennainen merkitys kristityn elämässä. Me vain emme ole niistä riippuvaisia, kun on kysymys pelastuksestamme. kun arvostamme sitä, että pelastumme armosta. Aito usko ohjaa meitä uskollisuuteen ja kuuliaisuuteen. Kyllä tarvitsemme Jumalan lakia vakuuttamaan meidät synnistä, mutta emme pelastu tuon lain kautta. Pelastumme uskomalla ja luottamalla Jeesukseen. Siinä on sapatin sanoma. Uskon, että sapatti on evankeliumin paras opetusväline. Se ilmoittaa selkeimmin sanomaa Golgatan vapaudesta. Viikko toisensa jälkeen 7. päivä tulee muistuttamaan meitä siitä, ettemme voi pelastaa itseämme. Meidän on luotettava Jeesukseen. Ja tässä maailmassa, jossa ateismi kukoistaa, sapatti muistuttaa, että emme ole syntyneet sattumalta. Jumala teki meidät lapsikseen.
Kun Jumala loi maailmat, kaiken käsittämättömän, meidän pitäisi ihan olla hiljaa pitkän aikaa ja miettiä, mitä se merkitsi, kun Jumala loi kaiken. Hän sanoi ja tapahtui niin. Eikö tällainen valtava teko ansaitse muistomerkin? Tässä maailmassa on tuhansia, kymmeniä tuhansia muistomerkkejä. Ja niitä me kyllä muistamme ja juhlimme. Mutta jotenkin sielujen vihollinen on päässyt vaikuttamaan niin, että luomistöiden muistomerkki, lunastuksen muistomerkki on jäänyt jotenkin sinne taka-alalle. Luominen muistomerkkinä, luomisen muistomerkkinä sapatti kertoo meille siitä, että olemme täydellisesti riippuvaisia luojastamme, tekijästämme. Joka ikinen hetki. Ja luetaanpas Kolossalaiskirjeestä sen 1. luvusta, Sakari, luetko jakeen 16? Jakeen 16, Kolossalaisten 1:16.
Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön. Valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten.
Nyt on syytä muistaa, että Jeesus oli luomisessa yhtä lailla mukana kuin Jumala. Eli Jeesus itse oli säätämässä sapatin. Hän siunasi sen, hän pyhitti sen. Eli ei ole kysymyksessä vain Jumala, vaan Jeesus. Uuden testamentin Kristus, vanhan testamentin Jumala, Jeesus Kristus. Nyt te tulette saamaan tänään, jos haluatte, tällaisen monisteen, josta selviää historiallisesti, että viikkojärjestys on pysynyt yllättävästi aina samana, ellei sitä varta vasten sitten ole muutettu, niin kuin Suomessa tapahtui vuonna 1973 koskien sapattia. Mutta sitä ennen me katsomme vielä jotakin, miten tämä sapatin päivä Raamatusta selkeästi voidaan löytää, että se on nimenomaan lauantai. Luetaan Johanneksen 19 ja 31. Ja sitten Luukkaan 23, 54 ja 56. Minä voin lukea sen.
Jeesus Joo.
Johanneksen 19.31.
Joo. Silloin oli valmistuspäivä, ja alkava sapatti oli erityisen suuri juhla. Jotta ruumiit eivät jäisi sapatiksi ristille, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiin naulituilta lyötäisiin sääriluut poikki ja heidät otettaisiin alas.
Oli valmistuspäivä, sapatti oli juuri alkamassa. Palattuaan kaupunkiin he hankkivat tuoksuvia öljyjä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät levossa lain käskyn mukaan. Ja sitten Luukkaan evankeliumin 24:1.
Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan.
Me havaitsimme, että valmistuspäivä oli sama kuin Kristuksen ristiinnaulitsemispäivä. Perjantai. Ja perjantaita seuraa lauantai, jota Raamattu kutsuu sapatiksi. Ja sitä seuraa viikon ensimmäinen päivä, jota me kutsumme sunnuntaiksi. Nyt luen vuorostani täältä monisteesta apulaisprofessori Pentti Lempiäisen ajatuksia. Hän on tutkinut tätä historiaa tarkkaan ja mainitsee näin. Vuodesta 1973 lähtien on almanakan viikot aloitettu maanantaista. Tämä menettely poikkeaa paitsi kristillisestä myös Raamatun luomiskertomukseen perustuvasta jumalakeskeisestä järjestyksestä. Muutos pohjautui kansainväliseen suositukseen, jota ei kuitenkaan läheskään kaikissa maissa ole noudatettu. Perusteluna oli lähinnä työviikon alkaminen maanantaina. Vaikka uusi järjestelmä ei muutakaan viikon 7-päiväistä rytmiä, se kuitenkin merkitsee ainutlaatuista poikkeamista raamatullisesta viikkojärjestelmästä. Raamatun sapat ei ole koskaan ollut sunnuntai, vaan aina meidän lauantaitamme vastaava, toteaa apulaisprofessori Pentti Lempiäinen. Piispa Aimo T. Nikolainen kertoo puolestaan, viikon ensimmäinen päivä on sunnuntai, ei siitä voi olla epäselvyyttä kristilliseltä kannalta. Nyt melkein voin kuulla teidän ajatuksenne, vaikka en olekaan ajatuksen lukija. Joku saattaa sanoa, että onko se nyt päivästä kiinni? Kuinka se nyt voi olla päivästä kiinni? Minun syntymäpäiväni on 17. Jos minä sanoisin, kun sitä kysytään virastoissa ja muualla, että no vaihteeksi vaikka 18 tai 22, niin varmasti he katsoisivat vähän, että onko jotakin vialla tai laskenko leikkiä. Jos Linnan juhliin tulisi kutsu, ai, ei tainnut tänäkään vuonna tulla Sakari meillekään, mutta jos nyt, ja kelle tulee, niin jos joku miettii, että ei millään se 6. päivä joulukuuta sovi, ja se pitäisi olla mulla 8. päivä, ovet pysyy kiinni. Jos ihmisten asetukset tietylle päivälle ovat merkittäviä ja niitä tulee seurata, miten meidän pitäisi suhtautuakaan, kun Jumala sanoo? Jälleen muistakaa, ei voi tehdä mitään pitämällä sapattia. Kukaan ei voi pelastua pitämällä sapattia, vaikka pitäisi sen prikulleen just niin kuin suinkin vaan. Ei voi pelastua. Mutta minun asenteeni muihinkin käskyihin. Jos se on toistuvasti vaikkapa niin, että minä anastan Sakari omaisuuttasi toistuvasti, ei ole kysymys lankeemuksesta, vaan minä jatkan sitä, niin sen pelastuksen, jonka sain armosta, voin omalla tieni suunnalla valinnalla menettää. Mutta nyt me katsomme, miten tämä sapatti oikein sitten toimii. Mitä se tarkoittaa, että Jumala ensinnäkin pyhitti? Nyt katsomme täältä mielenkiintoisia tekstejä. Ja voisitko, Sakari, lukea täältä Hesekielin kirjasta? Sieltä löytyy hyvin mielenkiintoinen teksti. Luetaanko sieltä Hesekielin kirjasta 20 ja 12? Tai minä voin lukea sen, sinä voit hakea sitten 20 ja 20. Myös sapattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä Herra olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseen.
20 ja 20. Pitäkää pyhänä minun sapattini, olkoon se merkkinä liitostamme ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra, teidän Jumalanne.
Kuinka Jumala pyhittää? Millä tavalla me tulemme pyhäksi? Hebrealaiskirjeessä kerrotaan, voin ulkomuistista sanoa, että hän pyhittää meidät verellään. Ei hän pyhitä meitä sapatin vietolla. Mutta sapatti kertoo, se selittää sen, mitä se on. Kun minä saan levätä ja Jeesus teki urakkatyöt ja teki ne hyvin ja täsmällisesti ja loppuun suoritti. Evankeliumi on sitä, että Jeesuksen veri puhdistaa synnistä. Saan levon. Kun on puhdas, on pyhä. Sapatti on Jumalalle merkki siitä, että minä pyhitän. Ei Jumala katso niinkään niitä ulkoisia tekijöitä. Kyllä sekin on tärkeää, että ruumis saa levätä. Sekin kuuluu. Mutta sapatin sanoma on Golgatan sanoma. Merkkinä, että pyhitän. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, luoja, lunastaja, kaksi maailman suurinta tekoa. Ja tämä lahja on unohdettu. Monet ovat unohtaneet. Monet ovat sivuuttaneet. Nyt me katsomme jotakin tästä, miten Jeesus opetti sapatista ja miten variseukset opettivat sapatista. Tässä onkin mielenkiintoinen osio nyt. Luetaan Luukkaan 4:16, Luukkaan 6:1-5. Luukkaan 4:16 ja Luukkaan 6:1-5.
Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan.
Ja 6:1-5.
Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä,
hiersivät niitä käsissään ja söivät. Muutamat fariseukset sanoivat, miksi teette sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä? Jeesus vastasi, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä? Hän meni Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät ja söi ja antoi miehilleen, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille. Ja Jeesus sanoi vielä, ihmisen poika on sapatin Herra.
Juutalaisilla oli 300 sapattisäädöstä, ohi Raamatun. Oli siinä muistamista. Jos nenäliina oli ommeltu rinnuksiin ja nenä tarvitsi siistimistä, sen saattoi tehdä tekemättä syntiä. Mutta jos sen otti taskusta, niin se oli kielletty sapattina. Jos räätäli pisti neulan rinnuksiinsa sapatin päivänä, se oli ompelemista. Jos sapatti matkaa kulkiessa jalkineet likastuivat ja niitä pyhittiin nurmikkoon, se oli kuopan kaivamista. Kun Jeesus tuli tähän maailmaan, hän kaikessa paljasti Jumalan luonteen ja tahdon. Ja niin sapatissakin. Jeesus oli jyrkästi eri mieltä sapatin vietosta juutalaisten kanssa, fariseusten kanssa. Melkein tappelu siitä syntyi. Jeesus puhui järkeä. Fariseukset olivat jotenkin ottaneet sapatin vastaan niin, että se oli kihahtanut päähän. Olivat juopuneet siitä. Meni oikeuden tajuun. Kohtuuden taju. Totta kai, jos autorengas puhkeaa sapattina, sinä korjat ja autat vielä kaveriasikin. Totta kai sairaat tulee hoitaa, lehmät lypsää ja jos on nälkä, niin siitä vaan vilja pellolle tai sitten herne pellolle. Se on melkein maukkaampaa, jos on siihen aihetta ja mahdollisuuksia. Jeesus näytti, että sapatti ei ole mikään ei-ei-päivä. Vaan se on hyvän tekemisen. Se on ilonpäivä. Jos aina miettii, että mitä ei saa tehdä ja mitä pitää tehdä, sitä katoaa iloa. Lepo. Tulee jännitys, rasitus. Ei minkäänlaista sapatin henkeä. Ei mitään iloa pelastuksesta, kun pitää miettiä, mitä minä teen, mitä minä en tee. Oikea suhtautuminen tähän Jumalan asettamaan pyhään päivään löytyy siitä kokemuksesta, joka aina yhä uudelleen koetaan ristijuurella, että Jeesuksen elämä tulee sydämeen ja hän sitten elää pulppuavan lähteen tavoin sitä elämää minussa. Spontaanisti. Hoida suhde Jeesukseen, myös sapatin vietto on hoidettu. Mutta nyt, pitäisiköhän meidän katsoa tästä tunnustuskirjana Pyhä Raamattu, hyvin mielenkiintoinen asia. Luetko Sakari tästä kirjasta tuon kappaleen?
10 käskystä, juuri sapattikäskyssä on sinetin tärkeät elementit. Se on 10 käskystä ainoa, joka ilmaisee tosi Jumalan sekä nimeltä, Herra sinun Jumalasi, arvoasemalta, Herra teki, luoja, että hänen valtapiiriltään taivaan ja maan. Siten se siis sisältää Jumalan sinetin, joka on näin kiinnitetty hänen lakiinsa todistukseksi sen aitoudesta ja voimassaolosta.
Mutta eikö Pyhä Henki ole sinetti? Miten sapatti voi sinetti olla? Eikö Pyhä Henki sinetöi pelastuksemme? Näin Raamattu kertoo. Mutta tässä onkin kysymys merkistä. Niin kuin me kuulimme, sapattini minä olen antanut merkiksi. Mistä? Että minä olen Herra ja te olette minun kansani. Juutalaisetko? Ei. Ei sapatti annettu juutalaisille, vaan Edenissä, kun ei vielä tuhansiin vuosiin ollut ainuttakaan juutalaista. Toki se tuli erikoisesti tunnetuksi Jumalan erikoiskansan kautta, mutta se on kaikille kansoille. Sapatissa on se sinetti, että meidät sinetöidään luomisteoilla ja lunastuksella, Jumalan auktoriteetillä, majesteettisuudella, kuninkuudella, hänen kansansa, hänen laumansa. Ja niin kuin kuulimme, sinetissä on aina omistajan nimi. Herra, sinun Jumalasi. Arvoasema, luoja, valtapiiri, maa ja taivas, kaikki mitä siinä on. Ja nyt on erittäin tärkeää lukea, että mitä siinä oikein siinä on siinä Jumalan sinetissä sellaista, joka on se sinetin varsinainen sinetti. Olavi Rouhe kirjoittaa kirjassa näin, Ellen G. Whitein sanoneen, mikä on elävän Jumalan sinetti, joka painetaan Jumalan omien otsaan? Onko se sapatin merkki? Kiitoksia paljon teille. Hyvin paljon kiitoksia. Oikein hyvin paljon kiitoksia. Joo. Mikä on elävän Jumalan sinetti, joka painetaan Jumalan omien otsaan? Onko se Jumalan sähköinen sapatin merkki? Ei. Se on merkki, jonka enkelit voivat lukea, eivät ihmissilmät. Se on Golgatan ristin merkki, joka nähdään Herran omikseen ottamissa poissa ja tyttärissä. Sapatti puhuu Golgatan täytetystä työstä, luomisen täytetystä työstä. Sapatti itse ei ole se merkki, vaan sen sisältö, evankeliumi, pelastus. Sapatti kertoo siitä, että minä en kerta kaikkiaan voi koskaan löytää lepoa missään muussa kuin Jeesuksessa. Ja haluan pitää Jumalan merkin rakkaudesta häneen, koska arvostan niin paljon hänen tekojaan ja lunastustaan. Arvostan sitä. Kunnioitan sitä. Otan siihen kantaa. Saan levon ja siunauksen. Voin ymmärtää yhä paremmin sapatin kautta, mitä se pelastus oikein on? Se on olemista Jumalan valmiissa työssä. Se on pitopöytään käymistä. Se on herkkujen syömistä vapaasti, lahjana. Lepo on aina Raamatussa hengellistä. Ja se on aina Jeesuksen työtä. Jeesuksen aikaansaannosta. Me vielä kertaamme. Kiitos Sakari sinulle. Voit mennä paikallesi. Me vielä kertaamme apostolien tekojen kautta hieman tätä sapattia. Ja luetaan täältä apostolien teoista 17 ja 30. Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi. Hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Jumala sallii tietämättömyyttä. Kun olen pitänyt jotakin oikeana ja teen sen koko sydämestäni, Jos en ole tiennyt, Jumala sallii sen. Hän ei tuomitse siitä. Mutta kun saan armon lukea sanaa, se avautuu, se kirkastuu. Voin tehdä parannuksen. Voin nähdä, Herra, kiitos, kiitos tästä opastuksesta. Kiitos tästä lahjasta. Kiitos tästä siunauksesta. Sapatti julistaa iankaikkisuudessakin Jumalan tekoja. Lunastusta, luomista, herrautta, kuninkuutta. Siitä kertoo meille myöskin Jesajan evankeliumi 66:23. Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku ja kaikki kumartavat minun eteeni, sanoo Herra. Sapatti ei lakkaa olemasta. Sitä voidaan täydellisenä viettää kerran uudessa maassa. Vielä yksi kertomus. Eräs tuomari kysyi adventisti saarnaajalta, miksi te pidätte sapattia? Hän luki Jumalan laista ja sitten oli siirtymässä Jeesuksen opetukseen sapatista. Tuomari keskeytti ja sanoi, kuulkaa, ei teidän tarvitse kertoa enempää. Se, mikä on Jumalan laissa, laissa, joka on Jumalan korkein ja ylin tahto, se riittää todistukseksi siitä, miksi Jumala on säätänyt sapatin. Sapatti on yksinkertainen asia. Se ei ole rasitus, vaan se on siunaus. Se on Jumalan kunnioittamista. Se on iloa ja riemua. Se on juhlaa siinä, että saa ottaa vapaapäivän arjesta. Ja saa jättää huolet ja murheet niin kuin voi ja osaa. Ja sellaiset toimet, jotka voi jättää. Ja juhlia Jeesusta. Kuulla sanaa ja olla ystävien kanssa ja perheen kanssa. Nauttia Jumalan luonnosta. Levätä koko solulla, koko sydämellä, koko keholla. Niin kuin Jeesus on sen sanonut. Ja nyt minä luen lopuksi tämän Jesajan kirjan luvatut tekstit. Jos et polje tomuun sapattia, etkä aja omia etujasi minun pyhäpäivänäni, jos nimität sapattia ilonpäiväksi ja Herran pyhäpäivää kunnianpäiväksi, jos kunnioitat sitä niin, että et kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa, etkä aja omia etujasi, silloin saat iloita Herrasta. Minä annan sinun kulkea kaikkien vuorten yli. Minä ymmärrän sen, että tämä puhe on saattanut kuulostaa jotenkin oudolta ja vaikealta. Voiko sapattia ylikorostaa? Kyllä voi. Siitä voi tehdä niin kuin variseukset tekivät pelastuksen varmistuksen. Tai ihan ansion. Mutta raamatullisesti sitä ei voi ylikorostaa. Jos minä jollakin tavalla kiellän sapatin, niin hylkään Kristuksen täytetyn työn. Näin minä sen koen. Minä haluan Jumalan tahdon mukaan antaa vapaata maallisille. Ja ylistää erikoisesti oikein ajan kanssa Jeesusta siitä, että minun vapahtajani, minun Herrani, minun luojani. Toki joka päivä on ylistyksen päivä. Joka päivä on erityinen Herran palvelemisen päivä. Mutta sapatti on 7. Ei 1/7, vaan 7. Jumala panosti siihen paljon. Hän pyhitti, hän siunasi, hän antoi sen merkiksi siitä, että hän on Jumala, joka on luoja ja pelastus. Rukoilemme. Kiitos Herra siitä, että evankeliumisi on joskus niin yllättävää ja ihmeellistä. Herra, kiitos siitä, että voit tällä hetkellä puhua meille sapaatin evankeliumia, Golgatan evankeliumia, levon evankeliumia. Kiitos siitä, että me saamme avartua ja ottaa vastaan Jeesusta sittenkin Jeesus-ajatuksella tässäkin ihanassa sanomassa. Levosta, siitä työstä, jonka sinä olet tehnyt meille, jotta meillä olisi paremmin, jotta meillä olisi pelastus, jotta meillä olisi tämä maailma. Kiitos siitä, että tämä muistomerkki voi olla suuri siunaus elämässämme. Jeesuksen nimessä. Amen.